በኢጣሊያ ክፍለ ሀገር ፑሊያ ዝርከብ ሰበኻ አሌሳኖን ሞልፌታን ዕለት 20 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ አረስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን እንጋድ ኣብ ዓብይ መንፈሳዊ ምቅርራባት ከም ዝርከብን ቅዱስነቶም ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ልደት ኣብ ሰማያዊ ቤት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ብፁእ ኣቡነ ቶኒኖ በሎ ኣብዘን ክልተ ሰበኻታት ሓረ ምብፃሕ ከካይሉ ምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ብፁእ ኣቡነ በሎ ብፅዕና ንኽእወጀሎም መሰረተ ሓሳብ ንምቕራብ ዘድሊ ከይዲ መፅናዕቲ ናይ ቅዱስና ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ፍቓድ ከም ዝሃበሉ እንክዝከር ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ከዓ እቲ ከባቢ ምምፃሕ ቅዱስ ኣቡና ክዕደል ብሓቂ ፀጋን ምኽንያት ሓሴትን ምዃኑ ናይቲ ከባቢ ህዝብን ሰበኻታትን ዘረጋግፆም ምዃኑ ለእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ባርባራ ካስቴሊ ሓቢረን። ኣብተን ሰበኻታት ብፍላይ ኣብ ብኡገንቶ ኣብ እትርከብ ቅዱስተ ማርያም ደ ሌውካን ከምኡውን ኣብቲ ዓፅም ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኣባ ቶኒኖ ዝዓረፈሉ መቓብሪ ስፍራ ዘካይድዎ መንፈሳዊ ምብፃሕ ኣባ ቶኒኖ ናይታ ንህዝብን ንድኻታት ቀረባ ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ምስክርነቶም ዘረጋግፅ ምዃኑ ናይ ኡጀንቶ ሰብኻ ቤት ትምህርቲ ዝረአ ከነት ዋና ሓለቓ ኣባ ቤንያሚኖ ኑዞ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካዱ ቃለ ምሕትት ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ዕለት 20 ሚያዝያ ኣብታ ኣባ ቶኒኖ ዝተወለዱላ ሰበኻ ኣሌሳኖ ክበፅሑ ኣብ መቓብር ስፍራ ኣባ ቶኒኖ ግላዊ ምብፃሕ ኣካይዶም ጸሎት ክዕርጉን ምስ ምእመናን ናይታ ሰበኻ ክራኸቡን እውን ምዃኖም የመልክቱ። ኣባ ቶኒኖ ናይ ሰበኻ ኡጀንቶ ቤት ትምህርቲ ዝረኣ ከህነት ምኽትል ሓለቓ ንድሓር ምሉእ ሓለቓ ኮይኖም ክሳብ 1976 ዓመተ ምህረት ዘገልግሉን ብዝነበሮም ሓዋርያ ግብረነልዎን ህንፀታዊ ኣገልግሎትን ንኡድን ከይዕረፉ ምስነ ባህሪ ዝነፃፀሩን ንብዙሓት ተምሃሮ ዝረኣ ክህነትን ንናይታ ሰበኻ ካህናትን ብቓልን ህወትን ኣብነት ከም ዝነበሩ ኣባ ቤንያሚኖ ኑቶ ሓቢሮም እቲ ቀዳማይ ህንፀት ካብ ህወት ዝነቅል ምዃኑ ዘተሓሳስቡ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኣብነታውነት ከይዲ ኣነባብራ የረጋግፅዎ ነይሮም። ምስ ኢየሱስ ብዝነበሮም ጥልቅ ርክብ ንድኻታትን ነቶም ኣብ ስቃይን መከራን ዝርከቡ ቀረባ ንምዃን ዝበቕዑን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣዊ ፍጡር ህላዌ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለለዩን ዘገልገሉን እዮም ይብሉ። ኣባ ቶኒኖ ሰብ ክርስቲያን ካህን ድሓር ከዓ ጳጳስ ዝነበሩን እቲ ፍልይ ዘብሎም ግና ንክርስቶስን ቤተ ክርስቲያኑን ሰብኣዊ ፍጡርን ብፍላይ ንድኻታትን ንሕሩጋትን ከምውዳቕ ንዝሕሰቡን ነቶም ድምፂ ዘይብሎምን ንዝተናዕቁን ንዝተነፀሉን ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ብምጥባቅ ዝነብርዎን ዝነበሮምን ፍቕሪ እዩ። ኣልቦ ብድሆ ካብ ዝኾነ እምነት ምርሓቕን እቲ ጥንታዊ ሎሚ እውን ዘሎ ጉራምራ ዝኾነ ናይ ዓለም ኣመክንዮ ዘቕርቦ ፈተና ብፍላይ ከዓ ካህናት ካብዚ ፈተና ክትንቀቑን ብቓልን ብህወትን ዝሃንፁ ዝነበሩን ምዃኖም ዝገለጹ ኣባ ቤንያሚኖ ኣስዒቦም ልክዕ ነቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ደጋጊሞም ካህናትን ብፁዓን ጳጳሳትን ካብ ስስዐን ብኩንነትን ክርሕቁ ዝህቦም ምዕዳን ብዓንተውኡ ምንባሮም ዘዘኻኽር ህወት ዝነበሩ ምዃኖም ኣስተውዕል። ኣባ ቶኒኖ በሎ ኣብ 1971 ዓመተ ምህረት ኣብ ትምህርቲ ስራ ክህነት ቅቡል ተባሂልካ ብምሉእ ተማሃራይ ንምእታው ዝወሃብ ዝነበረ ናይ መቅድም ግዜ ይዝከረኒ ይብሉ ኣባ ቤንያሚኖ ንውሶ ሎሚ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ ማሕትት በቲ ዝነበሮም ሓሴት ዝተመልኦ ህወቶም ይድነቕ ነይረ። ንጉሆትን ሲኦም ክጽልዩን ኣብ እዋን ጸሎት ዝነበሮም ሰብኣዊ ኩነታውነት ብሓቂ ዝምስጥ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ተፈጥሮን ፍጥረትን ክዛረቡ እንከለዉ ይምስጡን ውህበትን ጽባቐን የቃልሑን ምሸት ጸሎት መቁፀርያ ክደግሙ እንከለውን ከስተንትኑን ኣኮርድዮን ኣብ ዝፃወትሉ እዋን ትግረም ተፈጥሮ ናብ ፈጣሪ ዘብፅሕ እዩ ዝበሉን ተፈጥሮ ብምስትውዓል ክንዕዘብ ይዕድሙና እውን ነይሮም። ሎሚ ኣብቲ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ሓለቓ ተምሃሮ ዝረአ ክህነት ኮይኖም ኣብ ዘገልገልሉ ሓላፍነት ተመዲበ ከገልግል ብዓብዪ ናይ ሓላፍነት መንፈስ ሓጎስ ይስምዓኒ። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝረአ ክህነት መንፈስን ሊቕነትን ኣባ ቶኒኖ ጽን ትብል እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ ማሕትት ኣጠቓሊሎም